Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matunulo na benu nyonso mipona njila ndinga ngemba samuna kuzaba nsangu ya kintete ya bubu lumbu 18 ya ngonde ya 10 yawe ya iba intu ya nsangu mekubika Radio Kapi. Yake mbuta Denika Dima ke kusajatisa kimvuka ya Nsodolo na Bwala Seni andipo na makana mabundu sambanu ataka na FCC na Ensemble pour la République ba mesepelave mutinda mesalimina na Kilumba Sabala tangu ya Zabanaka kufuta ba dolari tano na kusadisa teste ya COVID-19 samu na kuzengisa na ndilo ya Rwanda na Bukavu kulutila na Ruzizi ya Ntete yake mingi samu na mamama kisalaka mamu mbunga fiotifioti kuna na Kizunga Sud Kivu. Inki Monisco kesa la bikila bwala Kongo kanani meka tuka ya ubiuvu kena inwa na konso mutu kena kukivu saka mpangi ntendula nsangu yae na mwaki loko la vwana la betu kintuadi. Mbote na beno bampangi biba mvukani 10 na kati ya 15 fwete vwanda na biloti na kimoko ya kimvuka ya kupona na kimpuanza na bwala Seni ni mama kakilumba Sabala meluta na pidina mbuta Denika Dima mepo na manamabundu sambanu senko na SSC. Emanga FCC na pe kimvuka Ensemble pour la République mebukuta. Bame ndi mayandi na manima bangonde 15 na ina ya Ronsar Malonda. Benda kempi bitubatuba tindaka mfumo wa Kongo loza ndombolo na yandi. Ntendula nsangomeso nika Michel Kifindango inaino nangene na Plirish Mambo.
Nangonda ya ntambwadia, intu ya kinzonti kuizaka bieka Ronsar Malonda samu na ndia tushulu ya Seni. Na manima bilumbu mingi ya kukondwa nguizani, kimvuka yankangu na opposition kuizaka funda mbiekolo ya Kingolo. Sambanu kati na mabundu nana kuizaka sola Ronsar Malonda, mutindo ya mesala mabubu na Denika Dima. Ata kutuba kuizaka bieka yandi na intu ya kinzonti na ntangu ina, Ronsar Malonda bavu andisaka yandi ntete vesi ka mfumu ya insi, samu mpeve ya mbiekolo ina bantu nyonso ve tulaka diboko na yau. Yau mpeka kame salama bubu. Bapeve ya kusola Denika Dima na mabundu sambanu, meba kadiboko ya senko na SSV, njoka ba ukele ntuadisi na kilandi na kati ya kimfuka yai. Kana na 2020 IDPS ya Felix Tshisekedi Ndima Kave, Ronsar Malonda, ina vondaka baka maboko ya FCC, bubu yake le FCC ya Joseph Kabila ndeke na kutelemi na Denika Dima, ina kena kubaka maboko ya IDPS. Mfumu ya insi, kele nda loza jaka mbiekolo ina ya zole na kutalaka eti, yeme bikana kaka bangonda makumi zole na iya, samu bantodolo kuiza salama jaka.
Bonzo mvutu na kundimama ya batu kidi ya tisaka central elektorale tika binzonzi ya bwala kuwa ndinga mesilabe dona senshole fume ya kimvuka ya mabundu pe kalaka ya senko yani ndima kusola nantua la Radio Kapi mazono Kilumba Lumingu samu na yandi fume ya Kongombu ta Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kele ntete na maluaku ya kufutula kivuvu tudilaka andi nkangu tangu masolo salamaka betu kuwa andi nantua la kinzonzo la Paul Matendo.
Ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne peut qu'attrister tout Congolais.
Ba mambu ya yime luta na Assemblée nationale fwete kupesa kaka kiadi na mutu kele na luzolo ya kunata nsina beto na nzila ya demokrasi. Jambu ya kiadi pamba ve beto kifutuka na nima. Kansi, kana beto losa disu na nima, beto kimonande mingi ya bantuma ya yi kupona maka ve. Bau kusaramaka na bantu ya maele ya sini. Bivu kele ya kuzaba kana boke susa na kukwenda tibeto na kifulu ina. Mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi tandima kunata kieka na yandi ya kufutula nti na nima na kifulu ya kukwenda na ntuala yandi kele diaka na ntangu ya kukikumisa mtu ambote mingi na kuzitisa ndinga na yandi na nima ya kuwa mabansa ya bantu nyoso. Muke ndima vende yandi mtu kuzabisaka yao na inzo ya bantumwa yao takuzabana kana yoke mpili ina kele diambo ya mpasi bonso ba mambu kusalamaka na ntangu ya Mobutu.
On aurait affaire à un comité central du temps de Mobutu.
Nzila mewela zibuka na Sabala ya ime katoka luta na kati ya Rwanda na Kongo kulutila na ndilo ya Ruzizi ya Ntete na manima kulutisa ngonde mingi samu bafu andabu ngisa kisika ngo. Samu na kusengisa mutufete songisa matonsa ya mbote ya COVID-19 na kufuta ba dolar tanu kaka na kisika ina. Irene Mboma, tangu kile ya Emmanuel elamejo wakabidi.
Kile na kilumbu ya kizole meluta, wapi kuluta vutu kaka na poste ya ndilo ya Ruzizi ya Ntete ya meba kama na kati ya Bukavu pe ya Siangungu. Samu na kusabuka banzaji ya Ruzizi ya kekabula bambanza ya Izole mutufona kusala kaka pana kizame ya nsolu ya COVID-19 na badolar tano bansaji ke pesa mukanda ya keza bisande mutumeta kama ngwele pe ya kile nangale ya bilumbu kumi na iya lukano ya ike Monika Lokola ya ke pesa jenga kibeni na bankento ya kesalaka minkiti ya fioti na bandilu ya Rwanda pe ya Kongo Demokratiki mama Armel Katembera ya kimvuka beto kembila kikese ya bankento ya keleka ya tasadisa beto kele chiba nkento ya kele chika kapital na isi ya badolar makumi tano peba fona kufuta mbongo na manima ya konso bilumbu kumi na iya beto kezo zila nde kanamuno mesa la kizame ya COVID-19 na Kongo Demokratiki kizame ina bafona kunjima yao na Rwanda tona Burundi metu bayanji beno simba nde bantukezi yata mingi na poste ya njilu ya Ruzizi ya Ntete samu na bima ya kuja pe bima ya nkaka ya mfunu
kaka kuna na kizunga Sud Kivu betu kuna na site ya Uvira betu zabisa nde mvwala ya Ntete ya kimutu kumaka na mbanza Baraka na ntuka Saba la Meluta samu bakutana na batu mebika babwala na bao nyoso bametanga jifunda Mosi Kamatanu Makumi Tambwadi na Sambanu na Naplirish Mambu yake ntisangumesu nika Fistongoma inki ya kubwela diaka
kimvuka ya bansadisike kutikisaka Onusha NCA Save the Children EMC Tube Fund mpeba wenje ya nkaka ya ndambu ina mutindo TPO, AFPD, CEDIE, AVREO ya Dibola Mushimbaki. Kaka na kukuma na bau, bantuizaka yantika kushonikisa bakongole ina tinaka mvita na lupangu ya dibundu ya metodiste ya Mushimbaki. Bau kina kubaka ntanini ya kufuana sika ya bampulusi ya insi. Bantadisi ina, mepo na bantu iya na kati ya baina tinaka mvita, samu ba monisa bayankaka, ntete bau sala luntangu ya baina ya impa. Na kulandila bandinga pembeni ya bantadisi yae, bantu ina tinaka kele na nsatu ya madia ya bilongo, mpeba incho kefunda lusadusu bantadisi kekuza pesa bau. Bantu yae iba tinaka bankindu ya kilumbu ya tatu na ina ya iya, kati ya kimvuka mai mai na twiganeo kuna na plateau ya ndimba, ya bibokobo komeba kama na noro este ya mbanza ya Baraka.
Tutana ntonono tukena kukivusaka ya Vuanda na kizunga ya Kasai tika ya mebimaka kubanda na ngonde ya Sambanu ya mvula mafunda zole na makumi zole na Mosi bubu ya mekuma na kizunga ya Tanganyika Monisco kena kubima na mvula mafunda zole na makumi zole na zole Radio Kapi memeka kupesa ntendula kulutila nkuni na betu Honore Misengakala labame bangula na nanapili Rich Mambu
kukwenda ya Monisco atakutu ya kena kusalama malembe malembe ya kevonda teleka na bituku na mambu metadila politiki mpelu kengelo na nsadilu ya kiekwa yina konsea lukengelo pesaka yao. Linaka ya transition yina kuzaka moni sakalaka ya ntete ya oni mekubika strategi ya kupesa na bajansi spesialize ya mbongo na ina ya manaka ya oni bisalu yina monisko fondaka sala na kiekwa na yao. Kaka na kutambula na yandi na ngonda ya tatu ya 2021 kuna na Kasai pe na Tanganyika monikisi bintu keita kuzaka zabisa eti bisalu ya monisko ke tatamana naba komposanti na yao samu na kiekwa ina fona vutukisa sika ya bajansi ya oni kitezo makumi zole kendi ya tisaka na RDC mutindo UNICEF, PNID, FAO pe bayankaka strategia ya dinaka ya transition ya monisko mevu andila na plan kadri ya kooperasyon ya nasyon zini samu na tomosono ya kuzingila 2020-2024 yina yao mosikeli ya kukota na dinaka ya bamvula tanu ya ntomosonu ya luyalu 2019-2023 na ntasa ya dinaka ya isamu na insi sistemi ya nation zinike sadila ba intervention na bandambu tatu aksi ya ntete kele kufondisa ngemba luzitu ya bainswa ntanini ya nkangu nguizani pebu mosi na makabu ya zole kutombula kinkita tomosonu ya bilanga kaptiri ya ba dividendi demografik ntanini ya ba resurse natirel ya ntuka nkangu baka nzila na ba servisi sosyo pe na lusadusu ya bantadisi
samuna kubwela tomboka diaka ya kimbevo ya mvidi ya Ebola na kitini ya mavimpi ya Beni, Mbuta, Machoro, Lenge, Olivier, fumu walitafi ya EPST na Beni mebokila milogisi na ba na nzokanda, babika banga bazitisa kaka nsiku ya Munkete. Kasi wonga nandi kele na nzila nsinga na Gileni Kasasia.
Nous avons une certaine expérience compte tenu de ce que nous avons vécu il y a deux ans.
Beto meza ba mambu mingi pamba ve, jambu ya ikumilaka beto bamvula zole meluta. Mingi kati ya bantuadisi ya banzo kanda meza ba, yina ba ulenda sala mpamba ve, beto kile na bisadulu na banzo kanda. Kasi beto kile na manyongo na kutalaka eti bisadulu ya imekuma ya ntama. Bantu, kesa dilaka ya umingi. Mpe, mingi ba kele bana, ba yina kile na mbebe ve na yina metadila ntadilu ya bisadulu ya mutindo ina. Beto zona lusadusu mutindo ba wenge kuza kasala bilumbu meluta, samu betu meka kukomisa mona babima ya yantama. Beto zona sala bandombolo sika eba ONG, samu wakuza sadisa beto, beto lunda, kubatila, pe kutalulula bansiku ya bunkete sika. kufika ya bana. Beto zona kumpamukisa ve, yake na kufuwa na kaka kusadila mutindu ya salamina kabilungu meluta na banzo kanda. Bambevo vuandaka ve, beto ke sadila kaka mutindu ina. Yina beto zona ve kele kumuangisa wonga, mpamba ve, kifuru na beto kele sensible kibeni.
Suka nsangu ya beto ya nsuka na ndinga kikongo matundu na ngenkundi ndi maakuwa yao, bonzo landilaka yao Richard Junior Kamunga na intu ya Ben Kabamba. Mezidula beno ndembama na mabuta na beno, na konto kisika beno kile zabande, kulutila ndoe nga masini ya dedo neni angasa na Sylvain Matundu, sangu ya ikele mpi na site internet kulutila www.radiookapi.net.